så utrolig takknemlig for å tilhøre en familie. Og jeg er takknemlig for min biologiske familie, men akkurat nå tenker jeg på denne familien her. Vågskog misjonsmenighet. Det er det vi gjør. Vi er en selvstendig registrert menighet i Brønnøysund med eget organisasjonsnivå. Men det er veldig, veldig important. Det står med veldig liten skritt. Selv om det er jo de sine fora, da. Men det som er viktig, det er at vi er en del av Guds familie. Guds store familie. Jeg håper virkelig at du gjør det, at du tilhører her. For her er det ingen perfekte barn. Her er det bare barn. Her er det ingen fullkomne barn. Det er bare barn. Og tenkte på det da, var jeg på gudstjeneste på Imi-kirka i Stavanger, hvor jeg besøkte min eldste bror der borte. Og veldig fint å være der. Veldig fint å være på besøk. Veldig fint å merke at vi er den samme store familien. Men jeg kjente likevel at her er jeg på besøk. I kveld skal familien. Og selv om den var det sikkert 10 ganger så mange døgn er nå, kanskje, så er det ikke det som betyr. Så jeg har bare lyst til å si det. Jeg er så glad for å tilhøre den familien. Siden at vi var på Agenda 1, heter det. Det er altså rett og slett et læringsnettverk for menigheter, som heter sånn. Og det var 8 menigheter som representerte. Tror jeg, hvis ikke jeg husker feil, det var 8. Hvor var 5 av de en romisjonsmenigheter, 2 av de var misjonsmenigheter, og 1 var gudsmenigheter. Hvor var misjonsmenigheter til det oss. Da er altså de fleste fra lederskap eller stab steder. Så får man en del input, så sitter man sammen og jobber og ber og er i prosess. Hvor er vi hen? Gå til vår menighet. Og da ble vi blant annet utfordret og undervist på det mest sentrale, som vi har i vår visjon, nemlig det å se nye mennesker bli disipler eller etterfølgere av Jesus, som vi har skrevet da. Jeg tror du har tenkt på det, hvorfor vi har valgt inn det etterfølger. Det var rett og slett fordi vi tenkte at det kan være greit at vi forstår de som ikke har lest Bibelen da. Og da er det ikke så mange som har hørt om disipler, det er ikke så mange som snakker om det i dag lenger. Er du en disippel? Ja, bare ikke sånn, sikkert du har kjent i Bibelens bok. Men det betyr jo egentlig en som følger etter min søkning snart til meg på det. Men da var det blant annet noe som slo meg veldig, og flere av oss vi snakket litt om det. Hvor er det dette disippelskapet starter? Når er du egentlig en disippel? Er det liksom en ting du skal nå opp til? Liksom? Og det å gjøre disipler, det at du egentlig starter opp, da er du ikke en disipler, og så på et eller annet tidspunkt blir du det. Eller er det beskrivende for hvor du er, og som du da utvikler etter at du er det? Det er ganske forskjellig. Jeg vet ikke hvordan du kjenner på det uttrykket engang, liksom bare en disipler. Er det noe som liksom strekker deg over? Er det noe du hviler i? Eller er det noe du kjenner at blir litt svett? Nei, det var liksom som en liten skrift, ja. Jeg trodde det holdt å være Guds barn, men nå er det disippel da. Jeg vet ikke hva slags innfallsvinkel du har til det. Men vi har jo hatt en serie hvor vi har snakket om å holde fast på. Akkurat det jeg skal si noe mer av, det finner du ikke akkurat det verset i Apostlenes gjerninger 2:42, altså. Men du finner det definitivt i det nye testamentet, og du finner det i den første kristne menighet. For det var kanskje så selvsagt at man, det ikke alltid kom til uttrykk. Så jeg skal snakke om å holde fast på hvilen i Jesus. Og neste gang så skal jeg bli enda mer konkret, og skal jeg snakke om å holde fast på hviledagen. Så bare pass deg, da kommer den lista du har ventet på så lenge, hva som er lov å gjøre på søndagen, og hva som ikke er lov. Og det har vi ikke åpenbart enda i Vågsbygd misjonsmenighet. Vi har ventet litt med det. Vi brukte noen år liksom, før vi torde å liksom, lansere den, men den kommer på søndag, og da bør du helst være der. Og helst komme den der. Men holde fast på hvilen. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg opplever at vi lever i et samfunn hvor, hvis jeg står her nå, ser dere i bakgrunnen, Men det bør stå på et annet sted. Det er litt høyere. Ja, visjonssperre. Ja. Kan alle se nå?
Ja.
Øyvart, skal vi se det, for jeg skal hendes litt sånn litt den. Hvis vi tar det neste bildet der, ja, så opplever jeg at vi lever i et samfunn hvor ting går fortere og fortere. Og så er det ikke sikkert at du kan ta igjen i alle mine beskrivelser, det håper jeg for så vidt ikke, men det er noen som opplever at det er liksom, vi kaster oss maten og vi løper og går. Noen av oss er i en fase hvor vi har barn i forskjellige alder. Og jeg har fått tatt meg i, hvis jeg møter noen en stund siden jeg har snakket med, og hvis jeg skal liksom spørre, så er jeg ikke sånn veldig sånn, det, hvordan går det, men er det full fart på jobben? Det er liksom det første du spør om. Så hvis det ikke var full fart på jobben, da hadde du noe veldig galt. Stakkars, hvis du jobber i NOV eller en annen av de oljerelaterte bedriftene og får de spørsmålene nå, er det full fart på jobben? Nei, ja, det er full fart, men det går nedover. Og det er som om det språket har begynt å definere at hvis ikke det er sånn, så er det jo et eller annet galt. Og nå har det vært veldig interessant å spørre noen som har blitt pensjonister, er det sånn da jo, at man liksom føler på et press at man må fylle tida med det ene turen etter det andre, eller hvis ikke du liksom har en agenda vist det. Jeg håper ikke det er sånn. Jeg håper å si for Guds skyld at det går en annen vei, at vi liksom går ned litt. Men jeg synes det var veldig interessant sitat der. It's not enough to be busy, so are they aren't. The question is, what are we busy about? Men det er nesten blitt sånn i samfunnet vårt, at hvis man bare tar det opptatt, hvis man liksom kan, ja, sånn som i min livssituasjon, hvis man kan vise til at ungene går på veldig mange aktiviteter, så er ikke nøye på hva de går på, men bare de går på mange. Eller, ja, ikke sånn mange andre aspekter. Det er nesten som det er blitt et sånn mantra, at status om hvorvidt jeg har lykkes i livet er om det er fullt og nesten litt overfullt. Og så håper jeg ikke det sånn for deg, men håper det noen som kan si at nei, det kjenner jeg ikke. Da er det håp, tenker jeg. Men uavhengig av dette her, så tenker jeg da, hva gjør dette med mitt forhold til tro? Hva gjør det med hvordan jeg ser på meg selv i relasjon til Jesus? Jeg drar dette med meg? Preger meg i min kropp? Jeg vet ikke. Kanskje for noen av oss gjør det. Er Gud en jeg skal prestere for og ta meg godt ut for? Eller er han en far som bekrefter meg og gir meg ro og retning og kraft og villighet til å vite, og så videre og så videre. Som jeg sa, så snakket vi på agenda en forrige reunion om dette med å gjøre disipler, og tok utgangspunkt i det Jesus sier, at gå ut i all verden og gjør alle mennesker til mine disipler, etterfølgere av meg. I det dere døper dem til Faderens Sønn som Helligånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt, og se med dere alle dager inntil verdens ende. Og i vår visjon så har vi på en måte spisset dette litt med å si, vi vil se enkeltmennesker og familier i Vågsbygd og omegn bli gjort til etterfølgere av Jesus, og bli en del av en lokal livsnærgruppe som når ut til sitt nærmere. Hva er det da å være en etterfølger av Jesus? Og jeg børsla støv en av våre verdier, så hvis du tar den neste der, Brian, som jeg kjente at den var virkelig relevant å løfte opp, altså. For en av våre verdier som vi har i grunnlagsdokumentet vårt, der står det, vi vil være en menighet som legger til rette for at familier og enkeltpersoner kan leve disippelliv med overskudd. Disippelliv med overskudd. Og så har vi liksom, i alle sånne ting, så må man jo ha en fot, hva betyr det egentlig? Vi vil tilstrebe og legge til rette for en menighet hvor man utvikles til å være disipler, selv om man lever et hektisk liv, og hvor dette disipellivet faktisk skal bli overskudd til resten av livet, og og ikke tappe den på en eller annen bakhånd. Det jo en mål de har på papiret, men veldig spennende hvis den kan realiseres. Hvis du føler at jeg kaster opp denne valgjøkken, så kommer det til å gjøre det, for jeg tenker som at denne dalen og nesten skal henge sammen. Så det ikke alt som lander her i dag. Men hvordan kan det skje? Hvordan kan det skje at vi lever liv, hvor det livet jeg har sammen med Jesus faktisk gir overskudd og retning til resten av livet mitt? Slik at jeg opplever at det jeg får i menighet, det jeg får i livet mitt sammen med Jesus. Det ikke liksom noe som kommer på toppen, og så blir det liksom, oi, og så må jeg være det jo, liksom. Og så var det jo en byrde jeg måtte bære med nå. Nei, tvert imot. Det det som gjør at jeg kan bære resten, og kanskje på en mer konstruktiv måte. Og da har jeg liksom tatt tak i litt i det sikkert begrepet. Andreas gjorde dette veldig bra på den 6. mars. Hvis ikke det var det, hørte en tale, så må dere gå inn på hjemmesiden og høre den. Han snakker om å være lærling. For det er egentlig disippelordet betyr, dette greske ordet som vi har oversatt disippel, det betyr egentlig lærling. Det er en som lærer av en mester, og derfor kan vi si at det er en etterfølger av en mester. Når blir man lærling? Kom et forslag.
Når du begynner å lære.
Når du begynner å lære. Og hva skal til at du begynner å lære? Riktig. Når du har funnet en mester du kan lære av, og du bestemmer deg for at han vil jeg følge, da er du lærling. Det er ikke midten av prosessen, det er ikke slutten av prosessen, nei, da er du jo klart å ta fagbrev. Det er helt i begynnelsen. Du er en lærling eller en disippel fra det øyeblikket du har en mester å følge. Og hvis du lurer på den teologiske begrunnelsen for det, så er det ganske enkelt. Når Jesus sier, følg meg, til Peter, så hadde han ikke gjort det før, men han begynte å gjøre det der og da, og fra den stunden regnte Jesus ham som sin disippel. Så brukte vi tid på oppdager, og det gikk mange kapitler i Matteus evangeliet før Peter sier, ja du, det er sannelig Messias. Det var jo liksom en større og større erfaring og åpenbaring. Og ikke var de ferdig utlært etter de 3 årene heller. Det hadde vært risky business når Jesus sier, det dere ikke har lært nå, og slapp av med det. Jeg skal sende den hele ånden. Han skal fortsette å lære dere. Han skal ta av det som er min, forhindre for dere å fortsette å lære dere i disippelprosessen. Men du er en disippel fra det øyeblikket du har bestemt deg for å følge Jesus. Og det er en veldig viktig begreps tydeliggjøring, tenker jeg. Det å være Guds barn og det å være en disippel, det er akkurat det samme. Og vi må ikke gjøre det til noe annet. Det er akkurat det samme. Det er en som har bestemt seg for å følge Jesus. Og det er en som har tatt imot han som sin herre prins. Så hva starter da disippellivet med? Hva starter denne lærlingetiden med? Den inneholder mange ting vi gjør. Det å leve som en kristen inneholder mange ting vi gjør. Og sånn skal det være. Jeg mener, Gud har skapt oss til å bruke oss selv. Han har skapt oss med evner. Han har skapt oss til at vi i perioder kan jobbe steinhardt. Det tror jeg. Jeg tror ikke det trenger å være... I hvert fall Paulus sier det at jeg har arbeidet mer enn noen av dere, sier han. Men så sier han samtidig en veldig interessant ting. Det første går inn til det. Han sier rett før det. Av nåde er jeg den jeg er. Han sier ikke av å jobbe knallhardt er jeg den jeg er. Og det er den store forskjellen. Han definerer ikke sin identitet i at han har jobbet veldig hardt. Den definerer han i Guds nåde. Men han sier samtidig at i min tjeneste for Gud så har jeg jobbet steinhardt. Ja, hvis jeg skulle sammenligne med noen av disse som kaller seg apostler, så må jeg gjerne si at jeg kanskje arbeider mer enn de fleste. Men kanskje var det en nøkling. Han kunne gjøre det, fordi det var ikke det som var hans identitet. Nei, den var av nåde, er er det en? Ja, først grunn til det. Hva stil tror du det er? Vi kan ikke starte i å bygge vår identitet, hverken som menneske, eller som kristne, og like lenger, og som er henger sammen. i opplevelsen av å lykkes, eller hvor mye jeg har gjort, eller hvor flott jeg ser ut, eller at jeg må ha de eller de klærne på. For da vil jo det endre seg hele tiden. Og jeg tror særlig et samfunn som fort, hvor ting liksom endrer seg så fort, og det er så mange ting der ute som roper på at hvor vi skal liksom måles og veies, så blir det fryktelig slitsomt. Og så blir det fryktelig slitsomt og blir det være en kristen. Og når jeg beskriver det, så kan jeg kjenne at i perioder av min kristendom så har jeg vært veldig der. Jeg er innom det fortsatt, men jeg heldigvis ikke så ofte innom det. Og det tror jeg kanskje er en sånn naturlig utvikling. Dette å komme til rette med at identiteten min ikke er hva jeg gjør, men hvem jeg er. Det skjer ikke sånn over natten. Jeg håper det at noen av dere har fått det inn i morsmerket, og har levet sånn siden dere var 13 år. Men hvis du er sånn som meg, så har det vært en sånn ting som i perioder av livet har vært veldig på å gjøre. Og så har jeg merket at det gjør meg veldig stor. For nå har jeg gjort nok da. Nå er jeg egentlig fornøyd. Vi vil gå rundt med konstant dårlig samvittighet, med nederlagsfølelse, med mindre verd. Og vi vil hele tiden søke å kompensere med ting i det ytre. Hvis ikke helt kommer til rette med her inne at det er et Guds barn og en disippel. Ikke utifra min prestasjon, men utifra hans prestasjon. Det er et fantastisk evangelium. Jeg har en bok som heter We Start at Finish. Fantastisk bok. We Start at Finish. Det er det vi gjør. Vi begynner der hvor han sa det fullbrakt. Alt som skulle gjøres på min rettferdighet har han gjort. Alt som skulle gjøres for at jeg kan elskes 100% sånn som jeg, det har han gjort. Hele din verdi begynner i det han allerede har bestemt. Dette er jo så basic, men jeg kjenner at stadig så må jeg sette meg fysisk i en posisjon hvor jeg får nytte med å vinne meg med disse tingene. Og bare da kan jeg leve ut fra fred på innsiden. Jeg kan leve ut fra en ro. Ikke ut fra at jeg må gjøre et eller annet for at noen skal være fornøyd. Og da kommer vi til verset som vi virkelig skal ta inn til oss selv. Og det er Jesus som sier i Matteus 11:28-30. Kom til meg, alle dere som strever å være tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lære av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel, for mitt åk er godt og min byrde mitt. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg har ofte tatt dette verset inne, når jeg har virkelig strevet med noe. Så har jeg tenkt, og det kan man gå til Jesus, at jeg kan komme med deg når jeg virkelig strever med noe. Og det betyr dette verset. Men det betyr mye mer enn det. Det er en måte å leve på. Det er en måte å leve med hele tyngden av livet på. Og det er han som har invitert oss til å hvile. Så det betyr ikke at vi ikke skal gjøre noe, men det er den grunnholdningen som preger det innerste innen vårt. Og dette samsvarer akkurat med hvordan Gud skapte oss som mennesker. Det første nemlig han gjorde da han hadde skapt mennesket, var det? Ja, første Mosebok. Har dere det første Mosebok?
Fire dager.
Men nå kommer det på søndag, altså. Da får du oppvisning. Det første Jesus satte menneskene til, det var hvile. Det første Gud satte menneskene til var hvile. Jesus var det andre. Hvorfor gjorde han det? Punktet der bildet der neste der. Litt dårlig lys da. Men jeg så dette på en hylle bort hos broren min, så jeg måtte bare ta et bilde av med telefonen. Så jeg hadde det. Det altså min storebror på venstre øre, med øretelefoner på. Han måtte sikkert ha noe sånn stille evangelisk sang han måtte av til det var en klare sånn kveld. Det var kanskje du da, på restforresten. Han var i hvert fall noen år på øretelefoner. Han var ett år eller med, vi kanskje rundt 4-5 år der, så det mente jeg. Har du tenkt, har du reflektert noe over dette noen ganger? Hvorfor at vi i det verden skapte Gud oss slik at vi må sove i en tredjedel av døgnet? Eller vi bør i alle helst det, eller hvis ikke du gjør det her. Hvorfor gjorde han det? Jeg mener, hvis du hadde vært utvikler i dag, hvis du jobber i et utviklingsfirma, og tenker, nå skal jeg finne på noe virkelig som skal bli en markedshøylare. By the way, den skal ikke virke i en tredjedel av døgnet, men resten så skal den virke. Det var ingen som vi kjøpte et sånt produkt. Jeg mener, i dag vil vi jo ha fart og effektivitet. Hvorfor har vi i verden skapt av noe sånn at vi må sove en tredjedel av døgnet? Hvis du blir 75 år, hvor lenge har du sovet da, en sted? Ikke sant? 25 år! 25 år i senga! Du bør helst ha en god seng, altså. Eller ikke ha en god seng.
Det
er ikke for å telle seg at det er DNA. Selv om det skal være for det DNA. Så bra. Er det noen som har haft mer innsikt
i søvn her? Og så skal hjernen organiseres.
Ja. Så hadde mitt spørsmål bare vært ikke sant tilbake. Hvorfor gjorde han ikke annerledes? Jeg mener, han er jo Gud, han kunne sørge for at det er annerledes mot av seg selv. Så hvis vi skal reflektere, men det er et veldig bra innspill der, Kåre. Hvis vi skal reflektere litt teologisk og på en måte eksistensielt rundt det, så tenker jeg, kanskje gjorde han det for å understreke to ting. Du har akkurat like mye verdi, og du er akkurat like høyt elsket når du sover, som når du er våken av deg. Det er ikke sånn at Gud stopper å elske deg når du legger deg i senga, for nå gjør du ikke noe mer for ham. Selvfølgelig gjør han ikke det. Det er jo ikke sånn med våre barn heller, at liksom når vi først sover, nei da, vi er jo alle så glad i liksom, når vi først sover. Og hvis du vil ta et teologisk studie på søvn, så må du gjerne liksom se i de gamle testamentene, for det er veldig interessant hva som skjer når folk sover. Den første pakten som Gud inngikk med Abraham, den skjedde mens han sov. Da hadde liksom Abraham, han hadde jo slitt, stakker, vet du, han hadde rigget til alle disse offra, og delt de i to, ikke sant, da etter full instruksjon av Gud, og da var han jo steintrøtt, jeg mener, jeg har slaktet en elg, så etter alle disse slakter som han har lagt opp, så klart han var trøtt, så han satte seg liksom tilbake og skulle vente på at nå skulle Gud gjøre sin greie, og så sånn han. Og så kommer Gud med ild, står det, gjennom disse offrene, og så oppretter han pakten, og så åpner liksom Abraham, og så er pakten allerede inngått. Gud elsker oss ikke høyt, men vi er helt ineffektive. Vår verdi er akkurat like høy, men vi er helt ineffektive. Og det er så ekstremt viktig å få på plass. Du skjønner, Gud han arbeider likevel. Han skapte videre, men ikke på seg selv. Han har ikke behov for det. Han så at det var godt, men han har lyst til å være sammen med oss. Og fryde seg av skapene. Men han er et åndsvesen, han er uendelig. Han har full kapasitet, det er ikke noe problem med hans kapasitet. Så han arbeider selv når vi sover. Det er ikke sånn at når du våkner neste dag, så er det folk som jobber som pastor, så tenker de, står menigheten i dag, liksom? Eller, jeg har jo ikke jobbet noe i natt. Jeg har ikke bedt i natt. Eller ennå? Vi lager det med tid i arbeid. De bare kommer og slår hans arbeid. Dette er egentlig veldig enkle ting, men det er veldig grunnleggende og fundamentalt for hvordan vi orienterer oss i forhold til livet vårt, i forhold til arbeid. Det fascinerer meg med toppidrettsutøvere, for de er litt ekstreme. Og særlig Bjørndalen, han er jo ekstrem. Nå vil han liksom teste både hvordan det er liksom over 42 år, og leve på toppidrettsutøvere liksom nå enn i år, så tenker jeg, ja, det blir ikke din største utfordring. Din største utfordring, det blir å klare deg samtidig som du skal være far. Og det er litt verre, det er litt mer usikker på om det faktisk skal være. Men det må være sånn. Men det som er interessant, det er jo at det sies om han og om enkelte andre, der de I sin ypperste klasse. Altså det jo mange som kan trene mye, det veldig mange som får det til. Men de som klarer kombinasjonen av maksimal trening og restitusjon, det de som blir best I verden. Og der tror jeg det ligger en nøkkel. Du kan bare få opp den der neste der. Vi skal ikke bruke så mye tid på den. Den var på engelsk, jeg kan ikke oversette den. Men det finnes mange rytmer I livet som helt essensielle for at vi skal fungere. Du ser du har rest og work på den siden der, og det en pendel som går I mellom. Og det naturlige I livet vårt, det at det en pendling mellom å hvile og å arbeide. Og så kunne vi dratt det videre, noen av dere har allerede lest Johannes 15, I selvgruppen deres, guttas vi gjør nesten ikke. Abiding, det betyr å være. Det står om at, på engelsk står det abide in Christ, we abide in Christ, vi I Kristus. Å være, og det å være frukt. Det ikke sånn at frukten bare frukt hele tiden. Den tiden hvor ikke du ser den frukten, men det jo et fullverdig frukt på det. Det sånne rytmer og pendlinger I livet, så det viktig at vi forsoner oss med, og som gjør at vi kan leve fruktbare liv, men også med tider av vi kanskje ikke ser så ut, men der ligger på Men det var noe mer I dette verset enn å komme til Jesus og hvile, og det det som så interessant. Vi tar neste bilde der, Leon. Dette to okser som går I åk. Fordi Jesus sier jo, han sier, kom og hvile. Jeg skal finne hvile for deres sjeler. Men imellom der, så sier han noe. Han sier, ta mitt åk på dere og lær av meg. For jeg mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk godt, og min byrde lett. Jesus inviterer oss ikke bare til å komme og hvile, men til å fortsette å leve livet sammen med han på en slik måte at vi går I åk med han. Og når to okser går I åk, så det veldig ofte sånn at man tar en fullvoksen okse, det ses ikke en tydelig på dette bildet, men hvis man tar den mindre okse, så setter man den sammen med den fullvoksne oksen. Og da det gjerne sikkert at den fullvoksne oksen, det han som bærer på en måte tyngden, det han som virkelig drar lasset. Men fordi den andre går I åk med den, så jo han på en måte med, og så drar de dette her, de har lagt det sammen. Og da det jo sånn at når den der store oksen, den han har jo lært, ikke sant, hvordan han skal gå, og så videre, og så videre. Når han da setter kurs, så følger den andre. Se for deg at du har Jesus på siden av deg, og så legger han sin kraftige arm oppå deg. Og så sier han, gå I åk med meg. Gå sammen gjennom livet med meg. Jeg skal være tyngden av det. Du skal få lov å hvile I det innerste. Men vi skal arbeide steinhardt. Vi skal se mange store flotte ting. Jeg har lyst til å bruke det. Mektig. Men når jeg da drar litt I åk og sier, går vi den veien? Så går vi den veien. Når jeg sier at disse prioriteringene her, det rimer ikke med sånn du egentlig ønsker å gjøre. Lytt til det. Det tror jeg handler om å gå I åk med vår mester. Vi lærer han, vi følger etter han. Han bærer tyngden av vårt liv. Fordi vi har invitert han inn, og vi vet ikke hos det han. Og så har han ressurser å øse han som fantastisk. Ok, vi skal lære Jesus, så hvordan så dette ut I Jesu liv? Det skal være en siste side, og så skal vi gjøre en liten øvelse. Jesus kom til denne jorda som Gud sa. Det var ikke noe annet. Han var der. Han var I himmelen hos Gud. Han var sammen med Faderen hos den hellige ånd I en hellig trenhet. Så fødes han I en menneskekropp. Og så når han blir et lite barn, så vokser han. Og så blir han 30 år, og så står han på terskelen til det som skal være liksom, de der tjenesteårene. De vil liksom se beskrevet virkelig I evangeliet. Og det er da det inntreffer denne dåpen, døpen hans. Og Jesus sier han meg, bli døpt, så blir han døpt. Så kommer han på vann, og så kommer denne en sånn nærvær av en helligånd som ser ut som en duve. Og så kommer denne røsten på himmelen. Du min sønn, min elskede. Deg har jeg behag. Jeg elsker den engelske oversikten. In whom I am well pleased. Før han hadde gjort det eneste under, før han egentlig hadde begynt på den vanskelige delen av oppgaven som handler om å gå til korset, så sier bare, du min sønn, jeg kan løpe deg. Det er uansett. Og så tenker jeg at Jesus har stadig trakk seg tilbake sitt liv av folkemengden. Han sier et sted i evangeliet mot den sittende, kom avsides og hvil dere litt. For det var så mange som presset seg på, og hun var så store. Så gjorde han det samme disiplene, så gjorde han det også alene, og da tog han det. Og to ting. Han kom for å hvile hos sin far. Høre på nytt igjen. Da liksom støyen dempet seg, og høre på nytt igjen. Du min sønn, jeg elsker deg. Så tror jeg det var en ting, og det ser vi flere ganger. Det var å gå i åken med sin far, og se hva hans far hadde tenkt å gjøre, slik at han kunne få den retningslinjen. At du ser alle denne flokken som har begynt å følge, herre, hvem det du har tenkt på? Hvem det du far har uttalt? Så kommer han ned, og så har han visst om personen. Nå hadde jeg lyst til det var mye mer kunne sagt, men det skal vi til søndag. Det blir det. Morten, kan ikke du komme foran litt? Og så tenkte jeg at vi skulle ta noen minutter. Og så spiller bare Morten her i teit ord på gitaren. Og så hadde jeg lyst til at du skulle sette deg godt til dette. Så kan du få opp det siste bildet her. Hvis du bare lukker øynene og bare sover litt, så kan du det. Det har vi hørt nå, at det kan ha stor teologisk og eksistensiell betydning. Med litt søvn på dette tidspunkt. Så det må vi gjerne gjøre. Det mener jeg helt seriøst. Det er ikke bare det vi tror på av. Det har jeg gjort mange ganger, både på måten og når jeg har stilt ut. Men hvis du våken, så kan du lese disse tingene til deg selv. Uansett hvordan du kom inn i dette i her i kveld, uansett hvordan du kan ha vært, så er dette sant om deg akkurat nå. Du er hans høye elsker barn. Du er den disiplen som Jesus elsker. Og det er Johannes kallet deg selv, og det kan du også kalle deg selv. Fordi det er sant. Du er rettferdig for Gud. Du er et lys i verden. Det er jo noe du er før du har gjort noe. Jesus sa det. Dere er verdens lys. Fordi jeg kan gjøre det. Du er tillit. Du er salt i verden. Du er heldig og rein. Du er et vittne for andre. Ja, men jeg har ikke fått vittne. Så hva er det? Det er jeg. Det er en del av din identitet. Fordi du har sett noe hos Jesus, så er det. Du er fri til å elske. Jeg hadde en undervisning her på Felsmetoder, og jeg hadde en prest på min land. Du er arving til evig liv. Og Jesu bor på denne måten. Da vil det være noen minutter hvor vi lar det være der. Og så etterpå så skal vi gi en mulighet til forbønn. Du kan få lov til å benytte av den allerede med en gang. Når vi har gjort dette så kommer vi bare til å ha en lovsang på to. Det vi avgjører. Men da har vi forbønn der inne i siden i dag. Da er det noen der. Men da tar vi noen.